Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բաքվում շարունակվում է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը։ Պաշտոնական Երևանը վերջապես արձագանքեց դատական այս պրոցեսին, հայտարարելով, որ այն օգտագործվում է Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Նոր լարվածություն հայ-բելառուսական հարաբերություններում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը կործանում է Հայաստանը, Երևանը չի շնորհավորում Բելառուսի նախագահին 7-րդ անգամ նախագահանտրվելու արդիվ։ Քաղաքային իշխանություններն անդրդվելի են, տրանսպորտի սակագինը փետրվարի 1-ից բարձրանալու է։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին, մասնավորաբար մերձավոր արևելքում ծավալվող իրադարձությունների նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Բաքվի զինվորական դատարանում վերսկսվել է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, նախորդ նիստը ընդհատվել էր, քանի որ Վարդանյանը 10 օր էր խնդրել գործի նյութերին ծանոթանալու համար։ Այսօր շարունակվելու է նաև Արցախի նախկին նախագահների խորհրդարանի ղեկավարի արտգործնախարարի բարձրաստիճան զինվորականների 15 հոգու դատավարությունը։ Բաքուն այս երկու գործերը քննում է առանձնացված, այժմ ընթանում են նախապատրաստական նիստերը։ Մանրամասները այս ծրագրում։ Հույսի ոչ մի նշուլ չկա, որ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների իրավիճակը կփոխվի, Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ադրբեջանի վերաբերյալ հրապարակած զեկույցում մտահոգություն է հայտնում մարդու իրավունքների լրջագույն խախտումների վերաբերյալ։ Կարծիքի արտահայտման սահմանափակումներ, իրավապաշտպանների ու լրագրողների նկատմամբ բռնաճնշումներ, արդար դատաքննության բացակայություն ու քաղաքական նպատակներով քրեական գործեր։ Կազմակերպությունն ընդգծում է երկրում մարդու իրավունքների անկախ մոնիտորինգն արգելված է։ Այս կազմակերպությունն ավելի վաղ դարձել էր նաև Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությանը, շեշտել Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է ուսումնասիրեն նրա հայտարարությունը իր նկատմամբ կիրառվող ճնշումների մասին։ Լուկաշենկոն Բելառուսի նախագահ է դառնում 7-րդ անգամ 86.8% ձայնով։ Այդ երկրի ներքին գործերի նախարարությունից ասում են, կոպիտ խախտումներ չեն եղել, իսկ Եվրամիության առաջնորդները Բելառուսի այս ընտրությունները կեղծիք են որակում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Կայա Կալասը քննադատել է Լուկաշենկոին 30 տարի իշխանություն ունից կարճած լինելու համար։ Սա բացահայտ վիրավորանք է ժողովրդավարության դեմ, գրել է նա X-ում։ Ճանաչեք այս ընտրությունները, թե ոչ, դա ճաշակի հարց է, դա ինձ չի հետաքրքրում։ Ինձ համար գլխավորն այն է, որ Բելառուսները ճանաչեն այդ ընտրությունները, հակադարձել է վերընտրված Լուկաշենկոն։ Մոսկվան Միացյալ Նահանգներից դեռ սպասում է ազդակների Պուտին-Թրամփ առաջիկա հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր լրատվամիջոցների հետ հանդիպմանն ասել է, առայժմ ազդակ չենք ստացել, պատրաստակամություն պահպանվում է, նույն պատրաստակամությունը, ինչպես լսել ենք, ամերիկյան կողմի մոտ է։ Կոլումբիան համաձայնել է ընդունել Միացյալ Նահանգների արտաքսվող իր քաղաքացիներին։ Թրամփն այդ երկրին սպառնացել էր պատժամիջոցներով, քանի որ երկրի ղեկավարությունը հրաժարվել էր միգրանտներով ինքնաթիռներ ընդունել։ Ըստ Ռոյթերսի, այժմ Կոլումբիայի կառավարությունը համաձայնել է Թրամփի բոլոր պայմաններին, կընդունի բոլոր կոլումբացի ապօրինի ներգաղթյալներին առանց սահմանափակումների։ Սպիտակ տունը հայտարարում է, Թրամփը բոլոր երկրներից ակնկալում լիարժեք համագործակցություն իրենց քաղաքացիների արտաքսման գործընթացում։ Իսրայելը Գազայի հատվածի հյուսիսային ճանապարհն է բացել բնակիչների համար այն բանից հետո, երբ Համասը խոստացել է մինչև հունվարի 31-ն ազատ արձակել իսրայելցի պատանդ Արբել Յահուդին և ևս երկուսին, որոնք կերևարվել էին 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին։ Միջազգային լրատվամիջոցների տարածած կադրերում հազարավոր պաղեստինցիներ են հիմնականում ոտքով շարժվում դեպի հյուսիս, որտեղ հիմնականում ավերակներ են։ Բրյուսելում Եվրամիության արտաքին գործերի խորհրդի նիստում 27 երկրների արտաքին գործերի նախարարներ համաձայնեցրել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները երկարաձգելու որոշումը։ Այս մասին հայտնում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Գործող պատժամիջոցների ժամկետը լրանում է հունվարի 31-ին։ Այս ժամին առանձնացված լուրերը սրանք էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Սուսան, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր իրադարձություններից մեկի՝ Բաքվում շարունակվող դատավարության մասին։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում ռազմական դատարանի առջև են կանգնել Լեռնային Ղարաբաղի 3 նախկին նախագահները՝ նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, պաշտպանության բանակի մի շարք բարձրաստիճան ժամանատարներ։ Պաշտոնական Երևանը օրեր շարունակ չէր մեկնաբանում Բաքվում ընթացող դատավարությունը, սակայն անցած շաբաթավերջին Նիկոլ Փաշինյանը վերջապես անդրադարձավ այս թեմային, չբացառելով, որ արցախցի գործիչներից ճնշման, այդ թվում ֆիզիկական ճնշման ներքո գործված ցուցմունքները կարող են օգտագործվել Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Բաքվի ռազմական դատարանում այսօր վերսկսվել է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի, ինչպես նաև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործերով դատավարությունը։ Ալիևի ռեժիմը նրանց տասնյակ մեղադրանքներ է ներկայացրել՝ ներառյալ պատերազմական ագրեսիա, ցեղասպանություն, բնակչության բռնի տեղահանում, հետապնդումներ, կտանքներ, ռազմական թալան, որոնք ըստ մեղադրանքի Ադրբեջանի ու այդ երկրի ժողովրդի դեմ իրականացրել է Հայաստանը և նրա զինված ուժերը, ինչպես նաև Հայաստանի կողմից ստեղծված այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն ու վերջինիս կողմից ստեղծված ապօրինի զինված խմբավորումները։
Այն, ինչ տեղի ունենում, ոչ միայն լրջորեն մտահոգիչ է, այլև օգտագործվելու է եւ օգտագործվում է տարածաշրջանում նոր էսկալացիաներ հրահրելու համար։ Սպառնալիքա գեներացվում Հայաստանի Հանրապետության դեմ։
Բաքվում ընթացող դատավարության և Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին վերագրվող հայտարարությունների ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին հանրայինին տված հարցազրույցում հայտարարեց, թե արգելված միջոցների գործադրմամբ Բաքուն փորձում է ցուցմունքներ կորզել Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունից, դրանք հետո Հայաստանի դեմ օգտագործելու նպատակով։
Տեղեկություններ ունենք հետախուզական, որ այդ մարդկանց նկատմամբ հոգեներ գործուն արգելված միջոցներ են կիրառում, որպեսի տարածաշրջանային էսկալացիաները հրահրելուն ուղված ցուցմունքներ կորզվեն նրանցից։ Մենք շատ մտահոգված ենք այդ պրոցեսով։ Այդ դատավարությունը օգտագործվելու է Հայաստանի Հանրապետության դեմ, եւ մենք այս հարցը շատ լավ եւ շատ խորությամբ հասկանում ենք, մեզ հաշիվ են
տալիս։ Եվ ինչ ենք անում։
Եվ բոլոր հասումիջոցներով փորձենք անում այդ խնդիրը լուծել։
Նախորդ դատական նիստից հետո ադրբեջանական լրատվամիջոցները փոխանցել էին, թե Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ասել է, թե իբր զղջում է 2020-ի 44-օրյա պատերազմում Գյանջան հրթիռակոծելու հայտարարության համար, եւ որ ամենակարևորն է, այդ որոշումը ինքը չի կայացրել, թե ով է նման որոշում կայացրել չի նշվում։ Ընդդիմությունից կարծիքներ հնչեցին, որ Բաքուն փորձում է միգործել Փաշինյանի վրա կարել, թե ինչ հոգեներ գործուն միջոցներ են կիրառվում Բաքվում պահվող հայ գերիների դեմ, նրանցից տարբեր ցուցմունքներ կորզելու համար ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը տեղյակ չէ, բայց կարծում է, որ Բաքուն փորձում է նման ցուցմունքների միջոցով հետագայում առևտրի հիմքեր ստեղծել։
Եվ ինչու ոչ, եւս մի հայց ներկայացնելու, եւս մի ինչ որ մեղադրանք ներկայացնելու հայկական կողմին։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շարքերում ֆորմալ դաշնակիցներ համարվող Երևանի և Մինսկի հարաբերությունները կրկին սրվել են, առանց այդ էլ ոչ փայլուն այդ հարաբերությունների հերթական վատթարացման պատճառ դարձան Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի երեք հնչեցրած հայտարարությունները։ Նախագահական ընտրություններում քվեարկելուց հետո, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Լուկաշենկոն Հայաստանի վարչապետին մեղադրեց մեջբերում երկիրը կործանման ճանապարհով տանելու համար, որոշ մանրամասներ հաղորդեց իր և Նիկոլ Փաշինյանի շփումներից, այդ թվում մինչև 2020 թվականը, անդրադարձավ նաև բելարուսական սպառազինությունն Ադրբեջանին վաճառելու թեմային։ Լուկաշենկոյի հայտարարություններն ու դրանց երևանյան արձագանքներն իմ եբերել Շողիկ Գալստյանը։
Ոչ վարչապետի աշխատակազմից, ոչ արտգործնախարարությունից դեռ չեն արձագանքել Նիկոլ Փաշինյանին ուղված Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի քննադատությանը։ Հայ-բելարուսական լարված հարաբերությունների պայմաններում հնարավոր է Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակն ավելի նվազեցնի կամ որոշի խզել դրանք։ Մինչ արտգործնախարարությունը լռում է, ազգային ժողովի նախագահն ասում է, հարցը քննարկման ենթակա է։
Կարծում եմ, դա քննարկելու հարց է, եւ ես չեմ ուզում իմ կարծիքը եւ իմ դիրքորոշումը հայտնել, կարծում եմ մեր համապատասխան գերատեսչությունը, եթե նման կարծիք լինի, դրա մասին կարտահայտվի։
Վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ ավելի քան կես տարի է Հայաստանից որևէ պաշտոնյա Բելարուս չի այցելում։ Երևանը Մինսկից նաեւ դեսպանին է հետ կանչել, մինչ օրս նա Հայաստանում է, վերադարձի մասին խոսք չկա։ Այս ամենի պատճառը անցած տարվա մայիսին Լուկաշենկոյի Ադրբեջանում հայտարարություններ, թե ինչպես են Բելարուսում հավատացել Ադրբեջանի հաղթանակին։
Բելարուսը ղեկավարող անձը այսօր փորձում է իր ստեղծված իրավիճակից ինչ-որ ելք գտնել, իսկ ինչ է ստեղծված իրավիճակը, ստեղծված իրավիճակը այն է, որ ինքը բացեի բաց հայտարարել է, որ ինքը մասնակցել է եւ աջակցել է հայերի լայնածավալ սպանությանը Ղարաբաղի տարածքում։
Երեք Բելարուսի նախագահը լրացուցիչ լարվածություն հաղորդեց հայ-բելարուսական հարաբերություններին։ Լուկաշենկոն, որ 44-օրյա պատերազմից հետո շնորհավորում էր Ադրբեջանին հաղթանակի կապակցությամբ, Փաշինյանին ուղիղ մեղադրեց Արցախի կորստի համար։
То, что произошло, результаты этих сражений, вот открыто говорю, вина вашего руководства в Армении.
Այն ինչ տեղի ունեցել միայն Հայաստանի ղեկավարության մեղավորությունն է։ Լեռնային Ղարաբաղն ու Ստեփանակերտը ճանաչեցին Ադրբեջանի տարածք։ Մենք ես ու Պուտինը ապշել էինք։ Զանգեցի նրան, հարցնում եմ՝ լսեցի՞ր։ Ասում է՝ լսեցի։ Ես հարցրի՝ դու ես դրդել, որ նման բան ասի։ Պատասխանեց՝ ոչ, առհասարակ չեմ միջամտել։ Փաշինյանն ինքն է հրաժարվել Ղարաբաղից, թեև այդ պահին Ալիևը պատրաստ էր համաձայնել, որ դա մի տարածք է, որտեղ հայերը պետք է ունենան լուրջ ազդեցություն, բայց ահա եւ նվեր, ով չեր օգտվի։
Такой подарок, кто не воспользуется.
Սամյակ մեղադրանքը չի, որ Բելարուսի նախագահը հնչեցրել է Հայաստանի վարչապետի հասցեին։ Լուկաշենկոն նաև պնդել է, թե Նիկոլ Փաշինյանը կկործանի Հայաստանը։
Դա իր գործը չէ եւ իրեն ընդհանրապես չի վերաբերվում։ Լավ կլինի, որ տվյալ անձը կենտրոնանա իր երկրի գոյության, իր երկրի միջազգային կշռի, իր երկրում տիրող իրավիճակի և իր երկրի անկախության շուրջ։
Ներհայաստանյան քննարկումների հիմնական թեման շարունակում է մնալ Երևանում փետրվարի 1-ից տրանսպորտի սակագնի բարձրացումը, չնայած համատարած դժգոհություններին իշխանություններն առայժմ նահանջել չեն պատրաստվում։ Քաղաքապետարանի այս դիրքորոշումն այսօր կայացած գործակարգավարական նիստի ժամանակ վերահաստատեց Տիգրան Ավինյանը, պնդելով, թե իրենց համար ավելի հեշտ կլիներ ոչ թե միասնական տոմսային համակարգներ դնել, այլ ասենք սակագինը բարձրացնել 50 դրամով և սահմանափակվել այդքանով։ Ավինյանի խոսքով, սակայն, քաղաքապետարանը միասնական տոմսային համակարգի ներդրման հարցում 1 սանտիմետր անգամ չի նահանջելու։ Սակագնի փոփոխության դեմ բողոքող ընդդիմությունը ևս նահանջել չի պատրաստվում, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Դեմ եմ։
Նայած երևանցիների դժգոհությանը, քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարում է, հետքայլ չի լինելու։ Հանրային տրանսպորտը նոր, ավելի բարձր սակագներով կսկսի գործել հաշված օրեր անց, փետրվարի 1-ից։ Գործակարգավարական նիստի ընթացքում այսօր Ավինյանը դարձյալ պնդեց, թե փոփոխությունն արվում է, որ մայրաքաղաքը կայուն ու որակյալ տրանսպորտային համակարգ ունենա։
Ունենա տրանսպորտային համակարգ, որը որ մի քանի տարի հետո ուղղակի չի մաշվել և վերանա, ինչպես եղել է Երևան քաղաքում բոլոր տրանսպորտային մեր համակարգերի հետ, ինչպես եղել է 1990-ականներից մինչ կարելի ասել վերջին մի քանի տարի առաջ։
Կայուն ու որակյալ տրանսպորտային համակարգ ունենալու համար ըստ քաղաքային իշխանությունների հնարավոր չէ գործող սակագնով շարունակել։ Քաղաքապետանը փետրվարի 1-ից նոր սակագներ է առաջարկում 300-ից մինչև տարեկան 90,000 դրամ արժողությամբ փաթեթներ։ Շաբաթօրը հանրայինի եթերում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նույն հիմնավորումը բերում։ Թանկացումը մեկ նպատակ ունի, որ Երևանը հարատև ու կայուն տրանսպորտային համակարգ ունենա։
Երևան քաղաքը ունեցել է տրանսպորտային համակարգ ժամանակին, մետրո, տրամվայ, տրոլեյբուս, ավտոբուս, այդ տրանսպորտային համակարգը միջև վերջերս չի եղել, ինչի չի եղել, որովհետև այդ տրանսպորտային համակարգի կառավարման հիմքում տնտեսական արդյունավետության կամ տնտեսական տևականության կամ տնտեսական հարատևության գաղափար եւ բանաձև չի դրվել։
Մինչդեռ իշխանության ընդդիմախոսները հայտարարում են, հնարավոր է մյուս փաթեթների կողքին պահպանել նաեւ 100 դրամ սակագինը։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, ով թանկացման դեմ բոյկոտի ակցիաներ է նախատեսում, պնդում է, այս դեպքում քաղաքային բյուջեից սուբսիդավորումն է այլ ընտրանքը։
Տիգրան Ավինյանին հարց եմ տվել. Ինչքան գումար եք ավել հավաքելու այս թանկացումով, ասեց 5 միլիարդ դրամ։ Եվ ես իրան բացատրեցի, որ միայն գույքահարկի այս թանկացումից, որ մարդկանցից այդ փողը քերում եք, ուրեմն 21 թվականի համեմատ տարբերությունը կլինի 20 միլիարդ դրամ։ Եվ այդ 20 միլիարդ դրամից կարող եք այդ 5 միլիարդ դրամը վերցնել, սուբսիդավորել եւ տոմսերը կմնան 100 դրամ։
Այսօր քաղաքապետն անդրադառնալով Մարությանի հայտարարություններին անուղակի նրան քաղաքական բանսարկու անվանեց, քաղաքացիներին մանիպուլացնելու համար մեղադրեց։
Ո՞չ է տալու։ Հայրը քերե դիշտ։ Կամ վապչե չտա։ Ո՞չ ռոճիկա բացել, ո՞й թոշակ։
Երևանցիներից շատերի մոտ թանկացման ընդվզելու տրամադրություն կա։ Մարդիկ ժգոհում են ու ավելորդ բեռ են համարում այն։
Շատ վատ եւ բնականաբար ոնց որ ամբողջ ժողովուրդը պետք է բոլորս էլ բոյկոտենք։ Ոչ մի փաթեթից էլ չեմ ուզում օգտվել, 100 դրամը կտամ ու քիչնեմ։
Շատ թանկանում։
Չգիտեմ ուր պիտի գնամ, որտեղից պիտի հանեմ իմ ու հետոմսը։ Ճիշտն ասած, ես միշտ չեմ շրջագայում։
Պետք չի այդքան թանկացնել։ Տնտեսագետները հաշվում են 40-ից 50 դրամ, 300 դրամը շատ-շատ է։
Շատ թանկան։
Իշխանությունների եւս մեկ նոր ամուսնություն է, որը հանրային լայն դժգոհության առիթ է տվել եկամուտների պարտադիր հայտարարագրումն է։ Ներդրման առաջին փուլում արդեն այս համակարգն ավելի քան 500,000 հայաստանի քաղաքացիների վրա է ազդելու, եւ ոչ այս պահը հստակ չէ, արդյոք իշխանություններն ի վիճակի կլինեն բնականոն կերպով կազմակերպել հայտարարագրերի լրացման, ընդունման եւ ստուգման գործընթացը։ Կառավարության կողմից լայնորեն գովազդված նախորդ մի շարք նոր ամուսնությունների, ասենք առողջապահական պարտադիր իրապահովագրման, էլեկտրոնային դեղատխումների ներդրման կամ սպանդանոցների ստեղծման փորձը մարդկանց մոտ այնքան էլ լավ կանխազգացումներ չի առաջացնում։ Սրան էլ գումարած լուրջ կասկածներ կան, որ իշխանությունները այս քայլով նպատակ ունեն վերահսկել ֆինանսական միջոցների անգամ ամենաաննշան շարժը։ Կարլեն Ասլանյանն այս թեմայի շուրջ զրուցել է ապրելու երկիրկուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանի հետ։
Եկամուտների հայտարարագրման մասին, որի դեմ դուք նախաձեռնություն եք սկսել, ինչու՞։ Դա կա զարգացած երկրներում, Միացյալ Նահանգներից մինչև Կանադա, Եվրոպայում, Գերմանիա, Ֆրանսիա եւ այլն։
Ցավում եմ, որ իշխանության ներկայացուցիչները եւ նրանց մի փոքր համակիները միշտ ռեֆորմների համեմատությունը անում են Միացյալ Նահանգների, եվրոպական երկրների բարձր եկամուտներ ունեցող երկրների ընդհանրապես ցանկացած գործընթացում պետություն քաղաքացի, պետք է պետությունը լինի քաղաքացու համար, ոչ թե քաղաքացին պետության։ Հետևաբար այդ տեսանկյունից միշտ պետք է պետությունը կատարի իր բոլոր պարտականությունը, ասենք 25% աղքատություն ունեցող երկրում պետությունը որևէ բարոյական իրավունք չունի նման պահանջ ներկայացնի քաղաքացիներին։ Ձեր նշած երկրներում պետությունները իրենց սոցիալական պարտականությունը պատշաճ կատարելուց հետո են միայն քաղաքացիներին դարձնում ինչ-որ ռեֆորմների մասնակից պարտականությունների տեսանկյունից։ Երբ որ Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնության եկամուտները չեն գերազանցում նվազագույն սպառողական զամբյուղը, այդ պարագայում ուզել մարդկանց եկամուտների հայտարարագիր, որ ինչ անեն, որ հատիկ-հատիկ նայեն, տեսնեն, որ այս քաղաքացիները աղքատ են, ուղղակի սա չի կարելի համալրել ռեֆորմ, ինչ-որ կիսագրագետ, ինչպես նշեցիք, միջազգային փորձից ինչ-որ բան վերցրած, ինչ-որ բան այստեղից, այնտեղից վերցրած, ինչ-որ պրոցես են գեներացնում, բայց երբ պետությունը ունի նման աղքատություն, նման տարբեր խոցելի խնդիրներ, որոնք կարգավորված չեն տնտեսական, կրթական, իրավական նման զարգացվածության մակարդակ, խոսել նման ռեֆորմների մասին այս պահին որևէ տրամաբանություն չունի։
Հիմա փաստարկների մասին, մեկը հենց աղքատների վերաբերյալ, պետությունից փողեր ստացողների եկամուտները կիմանա կառավարությունը, նրանք նպաստ են ստանում, բայց պարզվում է միլիոններ ունեն, որ թաքցնում են։
Սա հերթական անգրագետ հիմնավորումն է, որը ցավում են, որ նաև պետական պաշտոնյաներն են անում, որովհետև նպաստին դիմող քաղաքացիները տալիս են իրենց համաձայնությունը իրենց մասին ինֆորմացիա ստանալու, այսինքն դա իրենց գույքի վերաբերյալ, եկամուտների, վարկային պատմության, երբ որ քաղաքացին պետությունից որևէ ծառայություն է խնդրում, նյութական, ոչ նյութական, այդ ժամանակ, երբ որ պետությունն էլ քաղաքացու նկատմամբ պարտավորություն է դնում, այդտեղ կա տրամաբանություն, եթե կա մարդկանց այան անալիզներն է վերցնենք նպաստալու համար, էլի դնենք ինչ-որ սահմանափակումներ։ Այսինքն, բայց երբ որ 2-3 միլիոն մարդուց ընդամենը, ասենք, 100-150 հազարն է դիմում նպաստ ստանալու, մնացած 2 միլիոնը, այսինքն ինչի համար պետք է 2-3 միլիոն մարդ հայտարարգի լրացնի, որ մեջից այդ 100 հազարի նպաստներ են մնացած, այսինքն այսօր Հայաստանում 2 միլիոն մարդ նպաստ չի ուզում։
Դե միայն նպաստառների խնդիրը չի, դա ներկայացվում է որպես կոռուպցիայի դեմ պայքար, հիմա հայտնի է միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաները եւ նրանց ընտանիքի անդամներն են իրենց ունեցվածքը հայտարարագրում, եկամուտները այս դեպքում մենք իմանանք նաեւ ինչ ունեն նրանց ընկերները, մերձավորները։
Սա էլ հերթական միֆն է Նիկոլ Փաշինյանի, այսինքն ինչ ռեֆորմարվում է, սա կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար է անում, այսինքն մտածեմ, որ հասարակությունը հերթական անգամ պետք է այս արեստական ստեղծված օրակարգին ընդառաջի գնա, այսինքն այդ կոռումպացվածներին ու կոռումպացվածների բացահայտելու գործիքները իրավապահ համակարգը ամբողջությամբ ունի, թող գնան բռնեն։ Այս տարիների ընթացքում ուր են այդ կոռումպացվածների դատավճիռները։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր վարչակազմը շարունակում է կտրուկ որոշումներ կայացնել Մեքսիկայի հետ սահմանին զորքեր տեղակայելուց ու անօրինական ներգաղթյալների ռազմատրանսպորտային օդանավերով հայրենիք արտաքսելուց բացի Թրամփի վարչակազմը որոշել է 90-օրով դադարեցնել արտաքին ֆինանսական օժանդակության բոլոր ծրագրերը։ Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հրահանգն ամերիկացի լրագրողների տրամադրության տակ էր հայտնվել նախորդ ուրբաթորը, այսօր արդեն տեղեկություններ կան աշխարհով մեկ ամերիկայի միջազգային զարգացման գործակալության USAID-ի գրասենյակների աշխատանքի դադարեցման մասին։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն բացառություն չէ նաև գործակալության Երևանյան գրասենյակն, այն տարիներ շարունակ բավական ծավալուն ծրագրեր էր իրականացնում հասարակական կազմակերպություններին տրամադրվող դրամաշնորներից մինչև բռնի տեղահանումության ենթարկված արցախցիներին ցուցաբերվող օգնությունը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Արտաքին օժանդակությունը 90-օրով կասեցնելու Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանն արդեն սկսել է իր ազդեցությունը թողնել հայաստանյան քաղաքասարակության կյանքում։ Մեկը մյուսի հետևից դադար են վերցնում ամերիկյան փողերով գործող դրամաշնորային ծրագրերը։
Ու մասնավորապես քաղաքացիական հասարակության համայնքի համար մուրճի հարվածի հետ կարող եմ համեմատել, որովհետև քաղաքասարակությունն այնուամենայնիվ ունի կայացած կայուն ֆինանսական միջոցներ, գոնե մեծ մասը, իսկ մյուս կողմից դրանք իրականացնում մեն կենսական անհրաժեշտության ծրագրեր Հայաստանում։
Ազատությունն այսօր տեղեկացավ, որ չեղարկվել է ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի 5-7-ի անցկացվելիք միջոցառումը հենց Թրամփի հրամանագրի պատճառով։ Կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանն անհանգստացած է, բազմաթիվ դժվարությունների առջև կանգնած երկրների համար սա եւս մեկ մարտահրավեր է։
Քաղաքացիական հասարակությունը փաստորեն զրկվում է կայուն ֆինանսական միջոցներ ունենալու հնարավորությունից, որպեսզի իրականացնի իր կանոնադրական առաքելությունը։
Դեռևս հստակ չէ, թե քանի կազմակերպության քանի ծրագիր է կասեցված քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն առայժմ նախընտրում են չբարձրաձայնել, թե Միացյալ Նահանգների վարչակազմի որոշումն ինչպես կազդի թե իրենց ընթացիկ ծրագրերի, այնպես էլ իրենց կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության վրա։ Մեկ այլ խնդիր է նաև տեղահանված արցախցիների համար իրականացվող ծրագրերը։ Արցախի հայաթափումից հետո Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը շուրջ $10 million էր տրամադրել սննդից մինչև սոցիալ հոգեբանական աջակցության համար։ Բացի այս գումարից գործակալությունն անցած ապրիլին հաղորդեց, որ $33 million աջակցություն կտրամադրի Հայաստանին օգնելու տեղահանված անձանց ամրապնդելու էներգետիկայի ոլորտը, պայքարելու պարենային անվտանգության խնդիրների դեմ, խթանելու տնտեսական կայունությունը, թվային կառավարումն ու տարածաշրջանային ինտեգրումն ու պաշտպանելու մարդու իրավունքները։ Թե ինչպես կշարունակվեն այս ծրագրերը, Հայաստանի կառավարությունից դեռևս չեն մանրամասնում, Ազատությունը հարցում է ուղարկել փողվարչապետի գրասենյակ։ Նույն պատկերը ողջ աշխարհում է մարդասիրական խմբերը, ոչ կառավարական կազմակերպությունները, ձեռնարկատերերը, ֆերմերները եւ կառավարությունները Վաշինգտոնի ծրագրերին հետևում են անհանգստությամբ։ Առաջիկա 3 ամիսներին նոր վարչակազմը պետք է քննի, որքանով են ամերիկյան հարկատուների փողերով նահանգների սահմաններից դուրս իրականացվող ծրագրերը համապատասխանում Վաշինգտոնի շահերին։
Միացյալ Նահանգների հետագա արտաքին օգնությունը պետք է տրամադրվի այնպես, որ լիովին համապատասխանի իր արտաքին քաղաքականությանը,
հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։ Նախագահի հրամանագրում հստակեցված չէ, թե որ երկրներին, ծրագրերին կամ օգնություն ստացողներին է վերաբերում դա։ Նշվում է միայն, որ այս փուլում բացառություն է արված միայն շտաբ կարգով տրամադրվող սննդամթերքի օգնության հարցում։ Թրամփը տևական ժամանակ քննադատել է Միացյալ Նահանգների արտաքին օգնությունը, որը կազմում է դաշնային բյուջեի մոտ 1%-ը, իր նախագահության առաջին ժամկետի ընթացքում 2018 թվականին մակին ուղղված ուղերձումն է հայտարարել էր։
Մենք պատրաստվում ենք արտաքին օգնություն ցուցաբերել միայն նրանց, ովքեր հարգում են մեզ եւ անկեղծ ասած մեր բարեկամներն են։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Մերձավոր արևելքում թեև լայնածավալ ռազմական գործողությունները դադարել են, սակայն կրքերը չեն հանդարտվում։ Այժմ հիմնական իրադարձությունները ծավալվում են իսրայելական բանակի գործողությունների հետևանքով իրենց օջախները լքած 100,000-ավոր պաղեստինցիների և լիբանանցիների վերադարձի շուրջ։ Այսօր վաղարավության Գազայի բնակիչները սկսեցին վերադառնալ հատվածի հյուսիսային շրջաններ Լիբանանում, սակայն իրադրությունն ավելի բարդ է։ Այստեղ մի շարք գյուղերից իսրայելցիները հրաժարվում էին հեռանալ, անգամ կրակելով իրենց տներ վերադարձող փախստականների ուղությամբ։ Մերձավոր արևելյան իրադարձություններն իմ եմ բերել Սասուն Խաչատրյանը։
Իսրայելի ու Համասի պատերազմի հետևանքով տեղահանված տասնյակ հազարավոր պաղեստինցիներ այսօր վերջապես հնարավորություն են ստացել Նեցարիմի միջանցքով վերադառնալ Գազայի հյուսիսային շրջաններ, ինչը հնարավոր է դարձել Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված խմբավորման և Իսրայելի միջև հունվարի 26-ին ձեռքբերված հրադադարի համաձայնագրի շնորհիվ։ 3 Համասը իսրայելցի 4 զինվորականի է ազատ արձակել, դրա դիմաց Իսրայելն ազատ է արձակել պաղեստինցի 200 բանտարկյալի։ Իսրայելը հայտարարել է, որ ըստ պայմանավորվածության Համասը պետք է ազատ արձակեր նաև 1 քաղաքացիական անձի, ինչը չի արել, այդ պատճառով էլ փակ էր պահում Նեցարիմի միջանցքը, և այն այսօր բացել է միայն, երբ հավաստիացում է ստացել, որ այդ անձը ազատ կարձակվի առաջիկա օրերին։ 2023 թվականին բռնկված պատերազմը բաժանել է պաղեստինցիներից շատերին, որոնք տեղահանվելուց հետո հնարավորություն չեն ունեցել այցելել Գազայի հյուսիսում մնացած իրենց տներ, տեսնել այնտեղ մնացած իրենց հարազատներին։
Ուզում եմ գնալ ու մեր ընտանիքին տեսնել, ուզում եմ գնալ և մորս ու հորս տեսնել, 15 ամիսը չենք տեսել, ուզում ենք գնալ, երկար ժամանակ է, ինչ սպասում ենք, հիմա գնում ենք։ 1.5 տարի է ընտանիքիս չեմ տեսել, ուզում եմ վերադառնալ ու տեսնել նրանց, 3 օր է սպասում եմ, որ գնամ ծնողներիս մոտ, հոգնել ենք, ուզում եմ գնալ Գազա քաղաք։
Պաղեստինցի Միկին ասում է, որ շատ ուրախ է, որ վերջապես կարողանում է վերադառնալ իր հայրենի հող, և շնորհակալ է բոլոր նրանց, ովքեր կռվել են հանուն Գազայի և աջակցել իրենց ամենավատ պահերին։
Մենք շատ ուրախ ենք և հաղթական, փառք Աստծո, ճիշտ է, հոգնել ենք, բայց ի վերջո հաղթեցինք։ Ես ասես կրկին ծնված լինեմ, երանի կարողանան գնալ Երուսաղեմ, Աստծո կամքով, ինչպես հիմա գնում են Գազա քաղաք։
Կատարի և Եգիպտոսի միջնորդությամբ անցած շաբաթ ձեռքբերված համաձայնության շնորհիվ շուրջ 650,000 պաղեստինցիներ կարող են վերադառնալ իրենց տներ, որոնց մեծ մասն ավերվել է Իսրայելի օդային և ցամաքային հարձակման հետևանքով։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի վրա Համասի հարձակման հետևանքով սկսված պատերազմի ընթացքում 1,200 իսրայելցի է սպանվել և մոտ 47,000 պաղեստինցի, որից ավելի քան 17,000-ը երեխաներ։ Համասը մոտ 250 պատանդ էր վերցրել, որոնց մի մասին արդեն ազատ է արձակել։ Այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ մինչև փետրվարի կեսը երկարաձգվել է Լիբանանի և Իսրայելի միջև ձեռքբերված հրադադարը, որի ժամկետը լրանում էր Կիրակի։ Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի միջնորդությամբ ձեռքբերված համաձայնագրով Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հեզբոլլա կազմակերպությունը 60 օր էր տրվել դադարեցնելու իր զինված ներկայությունը հարավային Լիբանանում։ Նաև նույն ժամանակահատվածում պետք է դուրս բերվեին իսրայելական ուժերը, սակայն նախնական ժամկետի լրանալուց հետո Իսրայելն իր զորքը պահել էր, հայտարարելով, որ Լիբանանն ամբողջությամբ չի կատարել ցարքի իր մասը։ Կիրակի Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ Իսրայելի զինվորականները սպանել են 22 և վիրավորել 124 մարդու, որոնք փորձել էին վերադառնալ երկրի հարավում գտնվող իրենց տներ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ էլ բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։